Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Para lajmëruan inspektime për pretendimet për mungesë të dokumenteve në presidencën e Kosovës. Nxënësit turq në Kosovë pa libra në gjuhën e tyre antare. Maqedonia e Veriut mund të përballet me rritje të mëtejme të inflacionit. Finlanda dhe Suedia me sy nga NATO-ja. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka ngritur shqetësime për mungesë të dokumenteve zyrtare në presidencë që i takojnë periudhave të presidentëve të kaluar. Presidentja ka thënë se me marrjen e mandatit ka vërejtur se dokumentet e mëhershme janë zhdukur nga presidenca. Shërbimi inspektues i arkivave të Kosovës pritet të nisë inspektimet javën e ardhshme për këto pretendime të Osmanit. Kronike Dorontina Baliut.
Shërbimi inspektues i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës pritet ta vizitojë presidencën e Kosovës në javën e ardhshme në inspektim të disa deklaratave se në këtë institucion po mungojnë dokumente zyrtare. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë transmetuar në televizionin Dugagjini më 19 prill deklaroi se me marrjen e mandatit të saj si presidente në prill të vitit 2021 ka vërejtur se në presidencë po mungojnë dokumente nga e kaluara që do duhej të ishin të arkivuara. Presidentja nuk ka dhënë shumë detaje se cila dokumente specifikisht mungojnë, duke thënë se janë të fushave të ndryshme.
Nga shumë fusha të ndryshme, nga fusha e sigurisë deri te politika jashtme, dokumentacion që është dashur të jetë aty.
Osmani po ashtu ka thënë se dokumentet që mungojnë i takojnë periudhave të ndryshme përkatësisht mandateve të presidentëve të ndryshëm të Kosovës, që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Mirë, po ka shumë dokumentacion se unë nuk mund ta fajsoj asnjërin që them që ky ose ai ka marrë me vete.
Vjosa Osmani kishte mbajtur detyrën e shefës së stafit të ish-presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili ka mbajtur detyrën e presidentit nga viti 2006 deri në vitin 2010. Sipas Osmanit, shumë nga dokumentacioni që e kishin lënë në presidencë në përfundim të mandatit të Sejdiut, tani nuk e kanë gjetur atë. Të vetmin dokument që Osmani e ka emruar si të humbur, është një letër që presidenti atëhershëm i kishte dërguar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s më 17 shkurt 2008, ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës, sipas rolit që i jepet me kushtetutë, mund të marrë vendime të ndryshme që përfshijnë dekrete për faljen e të burgosurve, në nënshkrimin e ligjeve që votohen në kuvend, në nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, korrespondencë me shtetet e jashtme në kuadër të rolit të udhëheqjes së politikës së jashtme e të tjera. Me gjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, zyra e presidentes së vendit nuk ka dhënë detaje se çfarë dokumente specifike mungojnë në presidencë. Nuk mund të japim detaje, por se është mirë të ruhet vazhdimësia e memorjes institucionale, që nga data kur presidentja Osmani e ka marrë detyrën, ne i arkivojmë të gjitha dokumentet, shkresat, vendimet, thuhet në përgjigjen e zyrës së presidentes. Ish-president dhe bashkëpunëtor të ish-presidentëve të Kosovës kanë mohuar se ndonjë dokument që i takon presidencës së vendit është marrë me vete apo është zhdukur gjatë mandatit përkatës të tyre. Presidenti i parë i Kosovës pas shpalljes së pavarësisë ka qenë Fatmir Sejdiu, pasuar nga Jakup Krasniqi, Bejet Pacolli, Atifete Jahjaga, Hashim Thaçi, Vjosa Osmani si ushtrues e detyrës, Glauko Njufca si ushtrues i detyrës, deri te presidentja momentale Vjosa Osmani. Ardian Arifaj, ish-këshilltar i presidentit Hashim Thaçi, ka mohuar se ndonjë dokument zyrtar nga presidenca ka mundur të merret me vete ose të mos arkivohet gjatë mandatit të presidentit Thaçi.
Çdo dokument zyrtar është arkivu sipas procedurave edhe është procedurë edhe është arkivu sipas këtyre procedurave. Çdo vendim në shkrum është edhe në si në gazetë zyrtare, ato kanë qenë vendime zyrtare, por ato janë edhe në gazetë zyrtare gjithka. Sa ka qenë aty presidenti Thaçi.
Në anën tjetër, ish-presidenti Bejet Pacolli në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se detyrat e tij të mëparshme edhe si president edhe si ministri punëve të jashtme i ka dorëzuar para gazetarëve. Kam dërzuar arkivën komplete të klasifikuar në mënyrë profesionale për çdo person me të cilin kam kontaktuar, me se cilin organizat e se cilin shtet, ka thënë Pacolli. Radio Evropa Lirë nuk ka mundur të bie në kontakt me ish-presidentet e tjerë apo bashkëpunëtorët e tyre për të marrë koment lidhur me këtë çështje. Secili institucion brenda Kosovës ka për detyrë të arkivoj dhe të ruaj dokumentet zyrtare derisa nuk kalojnë 30 vite nga prodhimi i atij dokumenti. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ka rolin e këshilluesit të institucioneve lidhur me ruajtjen dhe arkivimin e dokumenteve zyrtare. Agjencia Arkivave të Shtetit ka thënë një përgjigje për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë marrë informacion për mungesë të dokumenteve në presidencë dhe për këtë arsye do të realizojnë inspektimin pas deklaratave të presidentes. Presidenti i vendit në deklaratat e 19 prillit ka thënë se problemin e mungesës së dokumenteve e kanë pasur edhe institucionet qeveritare. Ndërka zyra për informime e qeverisë së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me atë se apo mungojnë dokumentet nëpër ministritë të vendit apo në zyrën e kryeministrit. Zyra e presidencës si dhe qeveria po ashtu nuk kanë treguar nëse kanë bërë ndonjë denoncim te organet e rendit lidhur me humbjen e supozuar të dokumenteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë mbi 2000 nxënës të komunitetit turk vijojnë mësimin në shkollat fillore në gjuhën e tyre amtare, por përfaqësues të mësimdhënësve si dhe deputet të këtij komuniteti ankohen se nxënësit turq ende nuk janë pajisur me libra shkollor. Ministria e Arsimit thotë se procesi botimit të disa teksteve shkollore është duke u zhvilluar. Kronike Nadia Ahmetit.
Nxënësit e shkollave fillore të komunitetit të turk në Kosovë vazhdojnë të përballen me mungesë të disa lëndëve shkollore, posaçërisht lëndët specifike të ashtu quajtura lëndë kombëtare. Plan programi i Kosovës është i ndarë në lëndë të përgjithshme dhe lëndë kombëtare për komunitetet. Këto lëndë janë gjuha, historia, arti dhe muzika. Lëndët kombëtare për turqit hartohen nga ekspertë të komunitetit turk. Kurse tekstet tjera shkollore për lëndët të përgjithshme krijohen nga ekspertë shqiptar dhe pastaj përkthehen në turqisht. Ato janë matematika, fizika, gjeografia, kimia dhe lëndët të tjera. Procesi mësimor në gjuhën turke në Kosovë zhvillohet në të gjitha nivelet që nga ai parashkollore deri në universitete. Por më i organizuar është kryesisht ku jetojnë pjesëtarët e këtij komuniteti, Prishtinë, Prizren, Mamush. Kryetari i Shoqatës së Arsimtarëve Turk në Kosovë, Erol Kala, tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa pjesërisht ekziston edhe për lëndët e përgjithshme dhe ato specifike, dhe kjo paraqitet si problem gjatë mbajtjes së procesit mësimor.
Kur kemi libër, aty është 100% e përdorim librit. Deri tash që gati 5 vjet kemi pas libra e arsimtarët bas kurrikulës nëpër internet ose diktim i kanë përshkruar këto temat.
Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës arsimi fillor është i detyruar dhe pa pagesë. Ligjet për arsim garantojnë arsimim të barabart për të gjitha komunitetet pakicën në Republikën e Kosovës, që do të thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kështu në nivel vendi mësimi zhvillohet në katër gjuhë, atë shqipe, serbe, bosnjake dhe turke. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me komunat ka detyrim ligjor që të sigurojnë nxënësve të nivelit fillor tekstet adekuate në gjuhët e tyre amtare. Numri i përgjithshëm i nxënësve nga komuniteti turk sipas Ministrisë së Arsimit në sistemin para universitar është 2704. Nga ky numër 1914 nxënës janë në arsimin fillor. Fidan Brina Yilda, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Turke, thotë se problemi mungesës së librave qëndron tek mosgatishmëria e shtëpive të botimit për të shtypur libra me numër të vogël të kopjeve.
Se ata janë këtu me tirajet e mbraja me punu, se përbënojnë ata që shtu e qilin tenderat.
Në gjashëm shprehet edhe Erol Kala. Përveç mos interesimit të shtëpive botuese, ai thekson se edhe autorët nuk janë të interesuar të shkruajnë librat për katës, për shkak të pagesës së pamjaftueshme. Në anën tjetër nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, thonë se në bashkëpunim me shtëpitë botuese për vitin shkollor 2021-2022, ka përkthyer të gjitha tekstet e lëndëve të përgjithshme nga gjuha shqipe në gjuhën turke për klasat 1, 2, 3, 6, 7 dhe 8, dhe shpërndarja tyre në përshkolla është finalizuar në janar të vitit 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Tash e 3 dekada e gjysme, Ergyle Gjurgjialo nga Prizreni merret me prodhimin e plisit. Kjo zeje, që tradicionalisht është kultivuar dhe ushtruar nga burrat në Kosovë, është burim jetese për familjen e saj 4 antarëshe. Ergylia thot se prodhimi plisit është tradit familjare vjetër mbi 100 vjet. Kronike Bekim Bislimit.
Një pun mashkulli i boj. Kjo pun fillon prej vitit 1912. Unë me këtë pun mirë në 35 vite. Mbi jetesë në kemi me këtë pun. Generata e katërt janë djemët e mija që miremi me këtë pun.
Kështu thot Ergyle Gjurgjialo, pronare biznesit plisi bukuria kombëtare e vetmja grua që merret me prodhimin e plisave në Kosovë. Zeje prodhimit të plisit e trashëguar tash mbi 100 vjet nga familja Gjurgjialo në Prizren është ndër të rallat në Kosovë. Plisi është kapele bardhë e punuar nga leshi deleve dhe është pjesë e veshjeve tradicionale shqiptare. Kjo zeje tradicionalisht është kultivuar dhe ushtruar nga burrat në Kosovë. Ergylia thot se me këtë biznes mban familjen e saj tash e 3 dekade e gjysmë.
Po kujdesemi shumë tepër për këtë biznes, me mbijetjesën po kemi, djemë t'i shkollova, do me thanë atë detyrën e si nan ose bashkëshorti si një bab, gjitha ato i kena arritë qëllimin ku kena pas, ashtu që jemi kënaqur.
Pas luftës në Kosovë në vitin 1999, Ergylia thot se ruajtje traditës familjare të kultivimit të kësaj zeje i është dukur mënyra më e mirë për të siguruar jetesën për familjen. Për këtë i është nevojitur një objekt i veçantë dhe pajisje, për të cilat thot se ka marrë kredi rreth 220.000 euro. Puna për prodhimin e një plisi është komplekse, thot Ergylia. Lëndën e parë, leshin e importuan nga Australia. Si shpjegon ajo, janë mbi 20 faza të punës për prodhimin e një plisi, duke nisur nga coptimi i leshit, shprishja, mbështjellja për të formsuar plisin, shtypja dhe pastrimi me dorë, brumosja dhe një varg veprimesh tjera deri te vendosja në kallëp.
Në kallëp qitet, terja e plisit, hekurosja e plisit, rrumja, premja në fund dhe vjen në kokën e Ergyles të thamë plisi.
Biznesi saj thot se është i qëndrueshëm sepse mjaft dyqane me produkte artizanale në Prizren dhe në gjithë Kosovën furnizon prej ti. Ergylia thot se shet deri në 30 plisa në dit. Si pasaj, plisi është halka kryesore në zinxhirin e zejeve të ngjashme.
Kjo punë është një farë zinxhiri që kush kep teshat kombëtare, ka plotë në Kosovë që të qepin këto teshat kombëtare. Mirë po tesha kombëtare pa plisin nuk shkon. Po është interesant me plisin. Ndo njerë po ka kërkes koqat madhe, ndo njerë po bje. Shembul të mari, mas luftës, kena pas shumë pun. Ka pas kërkes koqat madhe për plisi. E pas taj filloj mira puna, thu që përsh duket plisi. E kurer dhe shpallja e pavarësis, atëherë unë grit prap grafikoni të them ashtu, që ka pas kërkes shumë të madhe, që ndokët se prej plakut, derit e fmiu, kam bajt plisin.
Ergylia, e cila punon vetëm me familjarët e saj, thot se është në kërkim të së paku 5 punëtorëve, mundësisht gra.
Edhe ma shkujt munda me marru ne me punu, mirë po pse edhe femrat me ndejt badja o agji në shpi. Një mesaj grave kisha me dhanë, punoni, çfarë do pune që tjetë, mos tjeni të varur prej burave. Edhe ndoshta burat s'po kam faj, shtrejtësia e madhe, bjetesa është vështërsus, do ditë po vështërsohet. Jam të punu edhe jam lumtur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kriza ekonomike ka çuar në rritjen e inflacionit në rreth 8% në Maqedoninë e Veriut, por zyrtarët paralajmërojnë përketësim të mëtejm, që nënkupton rritje të inflacionit dhe rënje të prodhimtarisë. Një nga masat e qeverisë parashem marrjen e një borxhi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për mbështetjen e buxhetit, por edhe shkurtimet jo produktive në për institucione. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadriu.
Inflacioni në Maqedoninë e Veriut në tremujorin e parë të vitit 2022 ka arritur në 7.7%, por drejtuesit e Bankës Popullore dhe të Ministrisë së Financave presin përkeqësim të mëtejmë të parametrave ekonomik, që mund të çojë në inflacion edhe më të lartë deri në fund të vitit. Në këtë sipas tyre ka ndikuar kriza globale si pasojë e luftës në Ukrainë, që më së shumti ka goditur burimet e energjisë, pasaj bujqësinë, duke çuar në rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut thonë se prioritet mbetet ruajtja e stabilitetit monetar dhe e çmimeve të produkteve ushqimore.
Inflacija ta prolongoi dhe rasta i dhe të zëbërsuva, dostigna 7,7% i po prusek za kvartalot.
Inflacioni vazhdon të rritet madje me ritme të shpejta. Në tremujorin e parë ka arritur në 7.7%, ndërsa deri në fund të vitit pritet të arrijë në 8.8% apo edhe më shumë. Kjo më së shumti i dedikohet çmimeve të produkteve ushqimore dhe burimeve të energjisë. Ne si Bankë Qendrore kemi ndërmarrë masa në drejtim të stabilizimit të inflacionit përmes ruajtjes së stabilitetit monetar dhe çmimeve me qëllim të sigurimit të një qëndrueshmërie ekonomike, ka deklaruar guvernatorja e Bankës së Popullore Anita Angelovska-Bezhovska. Ministri i Financave Fatmir Besimi thot se bazuar në zhvillimet e tanishme ekonomike, gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë. A i ka paralajmëruar marrjen e një borxhe prej së paku 600 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar si mbështetje për buxhetin e shtetit.
Mi se soočuvame i so predizvici od eventualna previznaci na stagflacija.
Ne përballim edhe me sfida tjera apo me shenjet e para të stagflacionit, që nënkupton rritjet e inflacionit dhe rënjet e prodhimtarisë. Të gjitha treguesit ekonomikë lëvizën në drejtim jo të duhur. Ne kemi ndërmarrë masa për të ndihmuar ekonominë dhe qytetarët në vlerën e 400 milion euro dhe mbi 1.1 miliard euro gjatë pandemisë. Masat që po ndërmarrim i kanë të bëjnë me dizajnimin e masave më urgjente dhe ato që mund të presin. Me rishikimin e buxhetit e mjetet do të destinohen vetëm se për nevojat më elementare, ndërsa parashikojmë marrjen edhe të një kredie nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në mbështetje të buxhetit me një kamatë prej 1%, ka deklaruar Ministri i Financave Fatmir Besimi. Arben Halili, ekspert i çështjeve të ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thotë se qeveria ka ndërmarrë disa masa për mbrojtjen e qytetarëve, por gjendja sipas tij mund të përkeqësohet edhe më shumë kur të hiqet masat që ndalën rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë, pasi sipas tij mund të pritet valë re shtrejtimeve.
Në momentin që do përfundojë kjo masë qeverisë, qytetarët do ballafaqohen me çmimin real si rezultat i inflacionit në për të cilën tani kalon Maqedonia, ekonomia e Maqedonisë, dhe kjo tregon që tashmë nuk janë të kursyera as produktet e konsumit të gjerë, pavarësisht që lënda e parë e tyre për të prodhuar ka qenë më e lirë sepse është krijuar vjet, do të thënë kostoja e tyre ose çmimi shitës e tyre në treg pothuajse arrin mbi fishin.
Thot Halili. Maria Zaren Zankova, profesore e ekonomisë në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se qeveria duhet të përqendrohet në shkurtimin e shpenzimeve jo produktive dhe fondet i destinoj për transfere sociale, pasi siç thotë ajo, shumë kategori të qytetarëve po përballen me vështërsi në sigurimin e gjërave më elementare për jetë. Me rëndësi sipas ajo është edhe hartimi strategjisë së re të prodhimit dhe heqje dorë nga eksporti i prodhimeve ushqimore.
Сега Македонија треба да се запраша што може да произведуваме ние тука. Значи, долго време увезуваме...
Qeveria tani duhet të fokusohet në atë se çfarë mund të prodhojë vendi pasi një kohë të gjatë, ne eksportojmë pasi asgjë nuk prodhojmë. Para se gjithashtu duhet të angazhohemi për prodhimin e ushqimit. Duhet të doemosa të bëhet edhe rishikimi i buxhetit që të shkurtohen harxhimet jo produktive. Mundet të shkurtohen të gjitha shpenzimet që bëhen administratën publike. Nëpër të gjitha ministritë bëhen shpenzimet e panevojshme dhe ato duhet të ndalen, ndërsa paratë orientohen në transferet sociale, thotë Zanin Zankova. Maqedonia e Veriut po përballet edhe me pakënaqësi dhe greva të shumta. Tanë dy javë rreth 27.000 punonjës të kopshteve dhe shkollave janë në grevë të përgjithshme për rritje pagash, ndërsa paralajmërime për grevë ka edhe nga 15 sindikata tjera të punonjësve të sektorit publik dhe të veprimtarive tjera ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Finlanda dhe Suedia, ushtarakisht neutrale tash disa dekada, Kam paralajmëruar se mund t'i bashkohen NATO-s. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, përfaqësuesit finlandez dhe suedez kanë thënë se është parë se garancitë për siguri ofron vetëm alianca ushtarake perëndimore. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë kronikën e përjavshme ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Lufta e Rusisë në Ukrainë mund t'i sjellë NATO-s dy anëtarë të reja. Finlanda dhe Suedia kanë paralajmëruar se janë gati për të hequr dorë nga statusi i tyre neutral dhe për të kërkuar ndërsim në aleancën ushtarake. Kjo kthes sinjalizon një epokë të re. Dy vendet nordike, Finlanda dhe Suedia, janë të palidhura ushtarakisht së paku që nga lufta e dytë botërore, edhe pse të dyja janë bashkuar programit të partneritetit të NATO-s për paqe në vitin 1994 dhe kanë kontribuar në misionet e udhëhequra nga NATO-ja, qoftë në Ballkan, Afganistan apo Irak. Si vende jo antare, Helsinki dhe Stokholmi nuk e kanë garancinë NATO se sulmi ndaj një aleati do të nënkuptonte sulm ndaj të gjithve. Dhe pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ata kanë nisur të rimendojnë jetën e tyre jashtë NATO-s. Një sondazh i kryer nga kompania YLE në Finland në muajin mars ka gjetur se 62% e finlandezve e mbështesin antarësimin e vendit të tyre në aleancë. Për krahasim në vitin 2017, kjo shifër ka qenë 21% dhe nuk është luhatur shumë me dekadat të tëra. Në Suedi, ndërkaq, sondazhi i kompanisë Kantor Sifo ka treguar se 59% e suedezve favorizojnë antarësimin në NATO, sidomos nëse Finlanda i bashkohet asaj. Kryeministra e Finlandës Sanna Marin ka thënë më 13 prill se vendi sa i cili ndan mbi 1300 km kufi me Rusin do të marrë vendimin për antarësinë në NATO brenda javësh, jo muajsh.
Dallimi midis të qenët partner dhe të qenët antar është shumë i qartë dhe do të mbetet i tillë. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të pasur garanci për sigurinë, përveç me mbrojtjen e përbashkët që garanton artikulli 5 i NATO-s.
Derisa Finlanda mund të jetë gati brenda ditësh, ministria jashtë me Suedis Ann Lind ka thënë se Stokholmit mund t'i duhet më shumë kohë.
Nuk jemi gati, duhet ta analizojmë këtë. Nuk do të marrim asnjë vendim pa një analizë të plotë. Kështu punojmë ne në Suedi.
Thank you. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se është e mundur që Finlanda dhe Suedia të antarësohen shumë shpejt, por aleanca ushtarake nuk ka komentuar se si mund të duket një proces i tillë i shpejt. Leo Michel, ish drejtori politikave të NATO-s në Pentagon, thot se marë parasysh bashkëpunimin e gjatë midis dy vendeve aspiruese dhe NATO-s, procesi i negociatave të antarësimit do të shkurtohet, por antarësimi formal do të varet nga ratifikimi që duhet ja bëjnë të 30 vendet ekzistuese të NATO-s. Michel, i cili tani vepron si bashkëpunëtor i Këshillit Atlantik, ka folur për ekspozen.
Finland and Sweden, they know very...
Finlanda dhe Suedia e njohin NATO-n shumë mirë dhe NATO-ja i një ato. Le të supozojmë se negociatat mund të përmblidhen në një ose dy muaj. Por e panjohura më e madhe është se sa muaj do t'ju duhen të 30 aleatëve për të ratifikuar antarësimin e tyre në parlamentet ose qeveritë e tyre. Kjo është një pasiguri e madhe. Unë besoj se do të jetë vështirë për ta bërë këtë deri në fund të vitit 2022, por jo e pamundur për para pranverës së vitit 2023.
Rusia ka paralajmëruar pasoja për NATO nëse lejon antarësimin e Finlandës dhe të Suedisë. Alianca ushtarake e NATO-s është formuar në vitin 1949, për t'ju kundërvën perandorisë sovjetike në Evropë. Sot, Rusia pretendon pa asnjë bazë se zgjerimi i NATO-s paraqet kërcënim për sigurinë e saj. Kjo ka qenë edhe një nga arsyet që ka përmendur presidenti rus Vladimir Putin përpara se të nisë pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ukraina ka shprehur hapur aspiratën për antarësim në NATO. Colin Wall nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thot për ekspozen se është pikrisht agresioni i Rusisë në Ukrainë, ai që pushtyn Finlandën dhe Suedin në krahët e NATO-s. Sipas tij, pushtimi i paprovokuar i Ukrainës është duke ndryshuar politikën e neutralitetit ushtarak, në rastin e Suedis pas më shumë se dy shekuish.
Russia's actions in Ukraine have been so appalling.
Veprimet e Rusisë në Ukrainë kanë qenë aq të tmerrshme, aq shokuese, saqë kanë eliminuar pothuajse atë mendësinë që ka ekzistuar në Finlandë dhe në Suedi se Rusia nuk do t'i sulmojë ato. Rusia ka sulmuar një fqinë paqësor Ukrainën, kështu janë edhe Finlanda dhe Suedia për Rusin, andaj veprimet e Putinit, duke qenë aq të pacipa, aq brutale, mund të përmbysin politikën e jashtme të Finlandës dhe Suedis, e cila është e vjetër me dekada apo edhe shekuj.
Nëse Finlanda e bashkuat NATO-s, kjo do të thotë se kufiri total toksor midis territorit të NATO-s dhe Rusis do të rritej për më shumë se dy fish. Sipas të dhënave në webfaqen e NATO-s, kufiri toksor i Rusis me vendet anëtare të NATO-s aktualisht është 1215 km i qatë. Me antarësimin eventual të Finlandës në NATO, ky kufi do të rritej për 1320 km. Aq sa është gjatësia kufirit Finland-Rusi. Finlanda po ashtu është njën nga vendet e pakta evropiane që vazhdojnë rekrutimin ushtarak dhe gati 1/3 popullsisë së saj të rritur janë rezervist. Leo Michel nga Këshilli Atlantik thotë se zgjerimi NATO-s me Finlandën pa tjetër se do të bënte më të sigurt kontinentin evropian, marë parasysh edhe aftësitë e saj ushtarake në det, në tokë dhe në ajër.
The Finnish military can mobilize
Ushtria finlandeze mund të mobilizoj 280.000 trupa brenda 30 ditësh. Këta janë njerëz të trajnuar dhe përveç tyre, ata kanë edhe një grup më të madh rezervistësh. Ata kanë pajisje shumë të mira dhe me vite kanë bashkëpunuar shumë mirë me Suedin dhe me disa vendet e NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara.
Suedia në anën tjetër nuk ka kufi të drejtë për drejtë me Rusin, por nëse dhe ajo do t'i bashkohin NATO-s, një gjë e tillë sipas ekspertëve do të lehtësonte operacionet aleancës në detin Baltik, pasi të gjitha vendet në bregdetin Baltik do të ishin pastaj pjese aleancës perëndimore me përjashtim të Rusisë. Por zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se zgjerimi i NATO-s nuk do të sillte më shumë stabilitet në Evropë, ndërsa Dmitri Medvedev, antari i Këshillit të Sigurisë në Rusi, ka thënë se nëse Finlanda dhe Suedia i bashkohen NATO-s, Moska do të detyrohet të forcojë mbrojtjen e saj në Baltik, duke vendosur edhe armë bërthamore. Colin Powell nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se kërcënimet e Rusisë duhet të merren seriozisht, por nuk beson se mund të ketë agresion të drejtpërdrejtë. Sipas tij, Finlanda dhe Suedia janë shënjestra më të vështira për Rusinë.
You know, we have to take all of these statements very seriously.
Ne duhet t'i marrim të gjitha këto deklarata shumë seriozisht. Ne kemi parë se çfarë është në gjendje të bëjë Rusia, por në të njëjtën kohë Finlanda dhe Suedia nuk janë Ukrainë. Ato janë ushtri shumë të afta. Janë të lidhur angusht me NATO-n dhe janë një objektiv më i vështirë. Kjo është diçka që Rusia do ta marrë në konsideratë.
So this is something that Russia will be considering.
Leo Michel nga Këshilli Atlantik thotë se kërcënimet e Rusisë nuk janë befasi as për NATO-n, as për autoritetet finlandeze dhe suedeze dhe supozon se si mund të materializohen ato paralajmërime.
The Finnish government last week submitted a report to Parliament.
Qeveria finlandeze javën e kaluar i ka paraqitur një raport parlamentit për pasojat dhe për procedurat e antarësimit eventual në NATO. Aty thuhet shumë hapur se Rusia nuk do ta pranojë mirë këtë dhe se mund të përpiqet të bëjë një sër aktivitetesh. Këto mund të jenë aktivitete hibride. Për shembull, rusët, sikurse edhe më parë, mund të shtynë migrantët për te i kufirit, sepse ka një kufi të gjatë toksor midis Finlandës dhe Rusis, mbi 800 milje. Javëve të fundit ka pasur edhe fluturimet të Rusis mbi hapsirën ajrore finlandeze. Kjo ka ndodhur her pas herën e të kaluarën dhe finlandezët kanë qenë shumë të shpejt në përgjigje. Mund të ketë përpjekje edhe për ndërhyrje kibernetike.
This has happened from time to time in the past. The Finns are always quick to respond. There could be cyber attempts at cyber intrusion.
Duke komentuar kërcimet e Moskës, Shtetet e Bashkuara si fuqia më e madhe në NATO kanë përsëritur se NATO-ja nuk është kërcënim për askënd që nuk e sulmon. Dëgjojmë deklaratën e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price.
We believe that NATO's
Ne besojmë se dera e hapur e NATO-s është derë e hapur. I takon aleancës së NATO-s të vendos. Vetëm aleanca e NATO-s mund të vendosë se si duket komuniteti i saj.
Nëse Finlanda dhe Suedia vendosin të aplikojnë për antarësim në NATO në javët të ardhshme, koha mund të përkojë me një summit të NATO-s që pritet të mbahet në muajin qershor në Madrid. Në atë takim është paralajmëruar se do të hartohet një koncept i ri strategjik për të udhëhequr aktivitetet e NATO-s në dekadën e ardhshme.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Për lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshëm.